Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 9. iyuli hepdiyanın penşembe günü. Şuun programımızda Türk diplomatı Aşgabatın hastahanasında pnevmoniyadan aradan çıktı. Türkmenistan'da köne iş orunları köpçülükle yapılar, tazeleri dörödülmeyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zil bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Rusiyada ozolki bir jurnalist hamalı harbi sırları NATO agza devletine gowşurandygy üçin yukarı dereceli dönüklük ayplamalar esasında tutuk edildi. Käbir tinçler muny yurtdaki azat metbuğuta edilýän hücum hükmünde häsiýetlendirdiler. Ivan Safronov 7-nji iýulda Moskwadaky jaýynda federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB tarapyndan tutuk edildi we suda eltildi. Safronov özüniň bigunadygyny aýtdy. Safronov may ayından beri Rusiyanın Devlet Kosmos Agentligi Roskosmosun başlığının kömekçisi bolup işleýärdi. Sud Safronovy 6-njy sentýabra çelini tutulukda saklamak barada hökm çykardy. Safronovun aklawçysynyň maglumatyna görä, prokurorlar onun müşterisine 2017-nji ýylda Çehiýe Respublikasyna Rusiýanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ýarag ylalyşyklary bardaky maglumatlary bermekde aýplama bildirýärler. Şol döwür Safronov jurnalist bolup işleýärdi. Rusiýa bu maglumatlaryň soňu bilen Amerika gowşandygyny öňe sürýär diýip aklawçy bellidi. Eger-de Safronov günäli tapylsa, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Safronovun tutuk edilmegi Rusiyada kanun goryjy edarlarynyň jurnalistleri we derňewçilere garşy alyp barýan soňky çäherleriniň biridir. Safronovun tutuk edilmegi onuň uzulky kärdeşleriniň arasynda gahyr gazap döretdi. Şeýle-de FSB-niň Moskwadaky baş edarasynyň öňünde protestleriň geçirilmegine alyp geldi. Britaniýanyň koronavirus pandemiýasynyň döreden oňaýsyz ykdysady täsirlerini ardyn aýyrmaga ýardym etjek. Şol tanda infrastruktura sermayelerini hem göz öňünde tutýan kiçi büdjeti ýygnan etmegine garaşylýar. Munyň çägindäki çykdyjylar mekdeplere, el ýeterli jaýlara, köçeleriň abatlanmagyna we jemgyýetçilik transportyna gönükdirler. Britaniýada koronavirusdan 44 000 töwereге adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görküzijidir. Amerikada bir gece gündeyizin duvamında koronavirus bilen kesilen adamların teazi rekordu hasabı alındı. Sonki 24 saatin duvamında Birleşen Ştatlarda virus bilen bağlı teazi 60.209 yağda yüze çıkarılıp, umumi kesilenlerin sani 3 milyondan geçti. Johns Hopkins Üniversitetinin maglumatına göre, Amerikada virustan ölenlerin umumi sani 131.362 den olup, 7. iyulda virus sebeple 1.114 adam ölüptür. Brazilya virusu yolugunların tanı boyunca Amerika'dan son dünyada ikinci orunda dur. Bu Latin Amerika devletinde virustan 1.6 milyon adam öldü ve ona 66 milyon adam yolugdu. Brazil prezidenti Jair Bolsonaro hem virus bilen kitelledi. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen ikinji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 million ýylatly Özbekistanyň hökümetiniň ýuridik komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgusta çelini dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda Özbek hökümeti ozalky girizden çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumatora yurtta jeňmetçilik sultanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendirilýär. Bazarlar, azyk satmaýan uly söwda merkezleri, feýilgähler we sport ýetgänleri ýapylar. Özbek resmiýetleriniň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, yurtda koronavirus bilen kesilenleriň sany 10.838 we ondan ölenleriň sany 41-e ýetdi. Amerikanyň derňewler boýunça federal bürosynyň, ýagny FBI-ň direktory Christopher Wray-ň sözlerine görä, Hitaý içalatçylyk we ugurluk hereketleri bilen Birleşen Ştatlara uzak möhlet aralygynda uly howp awandyrýar. Hitaý tarapyndan amal edilen kontrrazwedka we ykdysady içalatçylyk güýçleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýçiligini, şeýle-de ykdysady ukyplylygyny uly howp awandyrýar diýip Wray 7-nji iýulda Washingtondaky Hudson Instituty analitik merkezinde çykyş etdi. Bu biziň ykdysady howpsuzlygymyzy has giň alanynda milletimiziň howpsuzlygyny howp awandyrýar diýip Wray sözüni goşdy. Wray-ň bu çykyşy Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitileşýän döwrüne gabat geldi.